Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese, nga lajmet veçojnë. Lufta në Afganistan do t'jetë më e gjatë dhe më e vështirë se çmendohej, thot shefi CIA-s Leon Panetta. Dimitri Medvedev e quan brengosës para lajmërimit të CIA se Irani ka uranium të prodhojë dy bomba bërthamore. Liderët e grupit G20 dakordojnë të nxitin rritjen ekonomike globale. Në botrorin 2010 sot luajnë Holanda, Slovakia dhe Brazili Kili. Përveç pasyrës së rregullt të shtypit nga Prishtina, në emision trajtojmë vendimin e Beogradit për shuarjen e administratave paralele në Kosovë, si dhe ekonominë kosovare e cila 90% varet nga importi, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Washington, shefi CIA-s paralajmëroi se lufta në Afganistan do të jetë më e vështirë dhe më e gjatë se çmendohej përkundër sukseseve kundër Al-Qaidës dhe Talibanëve. Leon Panetta tha se Shtetet e Bashkuara kanë të bëjnë atje me një shtet që ka probleme me qeverisjen, korrupsionin, trafikimin e narkotikëve dhe me kryengritjen e Talibanëve. Panetta i tha rrjetit ABC se strategjia e presidentit Barack Obama për të dërguar më shumë trupa deri në fund të gushtit është e drejtë. Kabul, 5 trupa përfshirë 4 norvegjes që shërbenin në kuadrat e ISAF-it janë vrarë në Afganistan. Ministria e Mbrojtjes e Norvegjisë tha se ushtarët u vran dje nga një bombë vendosur pranë rrugës. Ushtari 5 i ISAF-it gjithashtu u vra dje nga kryengritësit në jug të Afganistanit. Qershori është muaj i mëvdekjeprurës për forcat ndërkombëtare prej fillimit të luftës në Afganistan. Miran Shah, zyrtarët e Pakistanit thanë se të paktën 3 njerëz janë vrarë në një sulm raketor amerikan ndaj një ngrehinit të talibanëve në Waziristanin Verior, rajon fisnor afër kufirit afgan. Zyrtarët e ushtrisë pakistaneze janë në presion të Shteteve të Bashkuara që të zhvillojnë ofensivë ushtarake kundër militantëve. Toronto, presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev e quajti brengosës para lajmërimit të CIA-s se Irani ka mjaft uranium për të prodhuar dy bomba bërthamore. Informata e tillë është gjithmonë brengosëse, veçmas kur Bashkësia Ndërkombëtare nuk e njeh për transparent programin bërthamor iranian, tha Medvedev. Më herët shefi i CIA-s Leon Panetta tha se agjencia beson se Irani tash ka mjaft uranium të pasuruar në shkallë të ulët për të prodhuar dy bomba bërthamore, nëse e gjen mënyrën për ta pasuruar edhe më tej. Toronto, liderët e G20-s u dakorduan që të reduktojnë deficitet buxhetore dhe të ndjekin politika të rritjes ekonomike. Deklarata e përbashkët pas samitit në Toronto thotë se ekonomitë e zhvilluara janë të përkushtuara për gjysmimin të deficiteve deri në vitin 2013, si dhe stabilizimit të borxhit të qeverisë deri në vitin 2016. Ndërkohë, policia në Toronto përdori gaz lotësielës kundër protestuesve për të dytën natë me radhë. Bilanci i arrestuarve ka shkuar në 600. Bishkek, lideria e përkohshme e Kirgizis, Roza Otunbajeva, tha se votuesit e kanë miratuar kushtetutën e re në referendum që të shkëputen nga e kaluara autoritare. Komisioni zgjedhor tha se rreth 90% e votuesve kanë votuar për propozim kushtetutën, e cila redukton dukshëm pushtetin e presidentit dhe e bën vendin të parën republikë parlamentare në Azinë Qendrore. Johannesburg, në ditën e tretë të ndeshjeve eliminatore në botrorin 2010 në Afrikën e Jugut, sot luajnë Holanda, Slovakia dhe Brazili Kili. Ndeshja e dy kombëtareve evropiane fillon orën 16:00, ndërsa dy ekipet e Amerikës Latine luajnë në 20:30. Katër çerek finalistët e parë janë Uruguay, Ghana, Gjermania dhe Argentina. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton, Zenel Buzuku. Përshëndetje, Zenel.
Mirë mëngjesi, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet mini samiti rajonal që u mbajtën në preval të Prizrenit?
Po, Vullnet, mba se është njëra prej temave qendrore që trajtohet në gazetat e sotme. Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Mali i Zi po dëshmojnë një frym progresiste të marrëdhënieve ndërmjet tyre, ndërsa ka vullnet që gjërat të konkretizohen nëpërmjet marrëveshjeve ose masave konkrete vlerësone përditshme e Kosovës sot. Një gjë e tillë sipas gazetës është ideja e një Schengeni ballkanik që është nxitur nga presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu para 2 vjetësh, por siç nënvizon gazeta, realizimi i saj duket se nuk mund të jetë as i lehtë, sepse heqja e doganave dhe liberalizimi i lëvizjes së njerëzve apo mallrave ka kosto ekonomike për secilin vend. E përditshme e Kosova sot tutje thekson se minisamiti i Prizrenit e rihapi edhe një herë këtë çështje, ndërsa qeveritë e vendeve pjesëmarrëse në këto takime mund të kalojnë në materializimin e ideve të hedhura nga presidentët. Në pikpamje të integrimeve, ky mini summit ka një simbolik të veçantë në raport me Brukselin, sepse siç nënvizon gazeta, për zyrtarët e lartë të Bashkisë Evropiane është një shenjë pozitive, një pasqyrë mirë raporteve fëqinësore në Ballkanin, gjithnjë të trazuar. Ndryshe, konsolidimi i marrëdhënieve të Kosovës me Maqedoninë, Malin e Zi dhe me Shqipërinë dhe shprehja e Vullnetit për bashkëpunim në mini summitin e Prizrenit sipas Kosovës sot është një tjetër goditje për diplomacinë antikosovare të Serbisë. Vullnet.
Po, Zenel, çfarë këtë re lidhur me hetimet e Uleksit për korrupsion dhe krim të organizuar?
Edhe kjo është njëra prej temave vullnet që trajtohet në shtypin e sotëm. E përditshmja koauditore njofton se Uleksi ka mohuar të jetë bërë presion në hetimet që po i bën ndaj zyrtarëve të lartë në Kosovë, përderisa vazhdon të paralajmërojë se krahas hetimeve do të bëjë edhe arrestime të zyrtarëve të implikuar në krim të organizuar dhe në korrupsion. Në këtë kontekst, gazeta thekson se zyrtarët e Uleksit kanë hedhur poshtë mundësinë që ndërhyrjet politike të jenë shkaktar të mungesës së arrestimeve të paralajmëruara muaj më parë. Zëdhënësja e Uleksit Karin Limdali ka thënë kohës ditore se gjitha vendet anëtare të Bashkisë Evropiane i kanë dhënë mbështetjen e plotë aksioneve të fundit të këtij misioni për hetimin e krimit organizuar dhe korrupsionit. Sipas kësaj zyrtarëje, e Uleksit do të bëjë arrestime të kohën e duhur, atëherë kur hetimet të mbërrin një shkallë që i bën arrestime të domosdoshme apo të duhura. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja zëri veçojmë çështjen e funksionalizimit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Për mos funksionalizimin e kësaj strukture të sigurisë edhe një vit pas themelimit të saj, gazeta thekson kritikat e shumta të deputetëve të Kuvendit të Kosovës dhe të ekspertëve të sigurisë, të cilët vlerësojnë se po zvaritet në mënyrë të panevojshme rekrutimi i kandidatëve dhe funksionalizimi i njësive operative. Antar të Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, sipas gazetës, nuk e fshehin shqetësimin e tyre se Kosova do të mund të ndërtojë një shërbim sekret profesional larg të cilit do të qëndronte politika.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa ne emisionin e vazhdojmë nga studioja në Prag. Vendimi i Beogradit për shuarjen e administratave paralele të 7 komunave të Kosovës është kritikuar nga politikanët serb të cilët nuk janë pjesë e institucioneve kosovare. Ata thonë se me këtë hap Serbia po e ndihmon shtetin e pavarur të Kosovës dhe po i shuan strukturat e shtetit serb. Kronike Albana Isufit.
Një hap i tillë ka zhgënjur politikanin serb nga Mitrovica Marko Jakšić.
Mislim da je on napravljen pod pritiskom Brisela, jel Brisel se trudi da sve što ima primjesu ili miri iz države Srbije.
Kjo është pasojë e presionit të Brukselit, sepse Brukseli këmbgul që të shumë strukturat e Serbisë në Kosovë dhe për këtë arsye edhe këto 7 komuna kanë pushuar se ekzistuari. Në anën tjetër, me presionin e Brukselit, Beogradi nuk po lëshon letër njoftime dhe pasaporta në Kosovë, por kjo po bëhet në territorin e Serbisë. Kjo nuk kupton që Beogradi është bërë bashkëpunëtor shumë i fortë para se gjithashtu administratën e Brukselit, duke marrë parasysh se ngadalë por sigurt po i shuan institucionet e shtetit serb në Kosovë. Mendoj se është hapi gabuar dhe nuk do të çojë në mbetjen e serbëve në Kosovë, thot përfaqësuesi i Këshillit Nacional Serb për Veriun në Kosovës, Marko Jakšić. Ministri i Serb për Kosovën Goran Bogdanović ka mohuar se qeveria serbe po shuan qeveritë lokale, duke sqaruar se Beogradi synon një strategji tjetër për zgjidhur problemet në mënyrë më efikase. Por serbët në Kosovë hapin e Beogradit e shohin si një porosi të keqe. Dragan Velić nga Këshilli Nacional Serb për Kosovën Qendrore thot se është dashur të respektohet kushtetuta e shtetit serb.
Tako da vide që shtaje cilë, sigur në poruka nije dobra.
Do të shohim se cili është qëllimi, por sigurisht se porosia nuk është e mirë. Hapa do të mund të merreshin në një mënyrë tjetër. Do të shohim se cili do të jetë akti i Beogradit. Unë pres që në këtë drejtim të kryhet një reduktim, por jo që të shpërbëhen institucionet, gjë kjo që do të dëmtojë interesat e komunitetit serb dhe jo vetëm, thot Velić. Beogradi i është kërkuar nga Bashkësia Ndërkombëtare të shtyshuaj strukturat paralele të cilat janë më të përqendruara në veri dhe në mjediset me shumicë serbe. Zyrtarët e qeverisë serbe thonë se shuarja e 7 administratave komunale nuk është ndryshim i strategjisë qarshi Kosovës, por Marko Jakšić mendon se bëhet fjalë pikërisht për ndryshim strategjie.
Sigurno najava početka jednog drugačijeg pristupa pre svega Beograda.
Sigurisht se ky është fillimi i një çndrimi ndryshe të Beogradit pasi që pushuan institucionet e shtetit serb dhe një gjë e tillë kur s'ka ndodhur më herët. Në anën tjetër kemi daljen e serbëve në Partesh ku kanë dalë më shumë se 65% në votime. Mendoj se pandimën e Beogradit një numër i tillë ku nuk do dilte në zgjedhjet që organizon qeveria e Kosovës, shprehet Jakšić. Në anën tjetër Dragan Velić nuk beson se Serbia po ndryshon çasjen karshi Kosovës, edhe pse Velić nuk fshesh gënjimin me hapine fundit të Beogradit.
Da može to da si tim spekuliše da će se na taj način menjati strategija.
Mund spekulohet me këtë se me këtë hap mund të ndryshohet strategjia. Sigurisht se kjo është një porosie e keqe, por në çdo rast nuk duhet të nënkuptohet se ka ndryshuar strategjia. Do të shohim se cilët do të jenë hapat e ardhshëm, shprehet Velić. Megjithatë, Marko Jakshi, që njëherë drejton kuvendin paralel të komunave dhe vendbanimeve serbe, thotë se Serbia për shkak të Bashkimit Evropian po heq dorë nga Kosova. Personalisht mendoj se Beogradi mundohet të luajë një lojë që të ketë edhe Kosovën edhe Bashkimin Evropian, por me presionin e BE-s që kanë thënë qartë se nuk mund ta kenë edhe njërin edhe tjetrin, u nxjerr përfundimin se Beogradi më shumë vendos që të hyjë në BE sesa të mbajë territorin e Kosovës. I të rrëfimi se Beogradi kur nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës bie, me që Beogradi faktikisht po merr pjesë në ndërtimin e institucioneve të Kosovës së vetshpallur të pavarur me faktin se po i shuan institucionet e shtetit serb në Kosovë, tha Jakšić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kosova vazhdon të jetë e varur nga importi. Rreth 90% e mallrave importohen nga jashtë, ndërsa vetëm deri 10% e produkteve kosovare mund të kalojnë në tregjet e rajonit apo të vendeve të Bashkimit Evropian. Ekspertët dhe përfaqësuesit e eksportuesve pohojnë se shkaktar të kësaj gjendje janë institucionet e Kosovës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Prodhuesit vendor në Kosovë vazhdojnë të paguajnë taksa të larta për importimin e teknologjisë dhe lëndës së parë, ndërsa importuesit sjellin produkte të gatshme me çmim shumë më të lirë, vlerësojnë përfaqësues të eksportuesve në Kosovë dhe ekspertë çështjeve ekonomike. Ata kërkojnë nga autoritetet kosovare që të subvencionojnë prodhuesit vendor. Eksperti çështjeve ekonomike Musa Limani thotë se në mungesë një programi qeveritar për mbështetjen e biznesit kosovar, prodhuesit vendor hasin në vështirësi të shumta. Ai thotë se Kosovës si mungon një politike shëndoshë zhvillimit.
Dhe pikrisht kjo bëhet për një qëllim tjetër, do të thotë se nëpërmes importit qeveria siguron, pra nëpërmes të VSH-s, doganave të tjera siguron mjetet buxhetore. Vet fakti që në kufi dikund mbi 70% të mjeteve buxhetore siguron nga doganat dhe të VSH-a tregon se Kosova nuk ka ekonomi të mbrojtshme. Prandaj kjo është një defekt jashtëzakonisht i madh.
Eksportuesit vendor ndërkësh kërkojnë përkraje më të madhe nga institucionet në mënyrë që të rrisin sportin dhe në këtë mënyrë të zvoglohet deficiti tregtar që vazhdon të jetë shumë i lartë. Kryetari i Shoqatës e Eksportuesve të Kosovës, Nejat Hasani, thotë se eksportuesit kanë barriera të shumta, prandaj kanë nevojë për subvencione.
Duhet që çështja e subvencionit vullohet me ligjin kosovar rendik, mungon ligji për çështjen e subvencioneve, sidomos mendoj se në fushën e agrarit duhet subvencionohet. Shtetet e ndryshme të regionit sidomos kanë funde 30, 50 edhe më shumë milion vetëm për këtë fund.
Ndryshe në bazë të vlerësimeve, tregtia e Kosovës për rreth një dekade është karakterizuar me deficit të lartë, respektivisht eksporti vendor ka arritur të mbuloj vetëm 10% të importit. Eksperti ekonomist Musa Limani thotë se ngritja e potencialit për eksport është parakush për zhvillimin ekonomik të vendit, por megjithatë ai thotë se në Kosovë mungojnë mekanizmat profesional që do të dinin të adresonin këtë çështje në mënyrën e duhur.
Ata të cilët hartojnë dhe zbatojnë politikat makroekonomike nuk janë ekspert, nuk kanë përvojë, nuk e dinë se si duhet të jetë në jetën praktike dhe të zbatimi instrumenteve përkohëse, të cilët duhet të jenë në funksion, ta stimulojnë e jo ta destimulojnë prodhuesin vendor.
Ndërkohë, përfaqësuesit e bizneseve vendore vazhdimisht kanë pohuar se eksporti kosovar është në krizë si pasojë shumë faktorëve. Në radhë të parë nga bllokada që u bën vende të tjera në shkruse të marrëveshjes së CEFTA-s si Serbia dhe Bosnia. Ata kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që të ndërhyjë në ekonomi, duke i ndihmuar prodhimin dhe duke u krijuar prodhuesve vendor hapësirën e tregut të Kosovës. Pasi që si shton ata, vetëm konsumimi i prodhimeve vendore mund t'i garantojë Kosovës një zhvillim ekonomik në të ardhmen dhe zbutje të pafundësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vullai në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Lufta në Afganistan do të jetë më e gjatë dhe më e vështirë se ç'mendohej, i thot shefi CIA-s Leon Panetta. Liderët e G20-s dakordohen të nxitin rrimëkëmbjen ekonomike në botë. Në botrorin 2010 në Afrikën e Jugut sot luajnë Holanda, Slovakia dhe Brazili Kili. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.